Mikrofon oldida hamkorimiz Kuhyor Arshadniyo, dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar dasturi bilan.
Dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruhnosidagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu eshitirishlar orqali siz Eron va jahonda mashhur bo'lgan buyuk shaxsiyatlarning hayoti va faoliyati bilan tanishasiz. Bizni tinglab boring. Yodingizda bo'lsa, eronlik yetuk orif, faqih va shoir Abu Bakr Shibliyning hayoti haqida sizga ma'lumot berishni boshlagan edik. Rivoyat qilishlaricha Shibliy Damovand hokimligidan chetlashtirilgandan so'ng xalifa oldiga boradi va ushbu so'zlarini unga aytadi. Ey amir, siz faqat Alloh bandalaridan birisiz va to'ningizning qadri ham barchaga ma'lumdir. Unga hurmatsizlik qilishlarini istamaysiz. Biroq shu narsani bilingkim, olam parvardigori do'stlik va ma'rifatdan tikilgan tunni menga ato qilgan va u ham ushbu tunni boshqa bandalar uchun sochoq sifatida ishlatilishini xohlamaydi. Aytishlaricha Shibliy ushbu so'zlarini bayon qilgandan keyin xalifa darbordan chiqib ketadi va eronlik mashhur orif Junaydga murid bo'lish uchun uning oldiga boradi. Ayrim rivoyatlarda 6 yil va ayrim ma'lumotlarda 14 yil davomida u Junaydga shogirdlik qiladi. Mashhur orif Junayd avvaliga Shibliyni shogirdligiga qabul qiladi va unga bir necha muddat gadolik qilish, Damovand xalqidan rozilik olish va muridlar xizmatida bo'lishni tavsiya etadi. Shayx At-Tor Nishopurining Tazkiratul Avliyo kitobida yozilishicha, Shibliy Junaydning oldiga boradi va aytadi: "Siz haqning tanish gavhari va unga yaqin bo'lish ramzini bilasiz. Ularni menga bag'ishlab eting yoki soting." Junayd aytadi: "Agar men ularni sotsam, sen ularning bahosini to'la olmaysan. Va agar senga bag'ishlab etsam, osongina qo'lga kiritganing uchun ularning qadriga yeta olmaysan. Shu sababdan sen ham menga o'xshab o'zingni ushbu dengizga sol. Hamda sabr va intizorlik bilan gavharni o'zing qo'lga kirit. Haq taoloni tanish gavhari va unga yaqin bo'lish ramziga erishish uchun sen muomala qilishing lozim." Shibliy qabul qiladi. Junayd unga aytadi: "Bir yil davomida faqat gadoylik, tilamchilik qilasan va boshqa ishlar bilan umuman shug'ullanmaysan." Shibliy bir yil Bag'dodda yuradi va unga ushbu vaqt davomida biron kishi yordam bermaydi va boshqalardan biron xayr ham unga yetmaydi. U keyin Junaydning oldiga qaytadi va unga yil davomida boshdan kechgan narsalar haqida hikoya etadi. Junayd unga deydi: "Xalq oldida hech qanaqa qadr va qiymatga ega bo'lmaganingni endi bilib olding. Bundan keyin o'z qadringni bilgin va ularga nisbatan ko'ngil bog'lama va e'tiborsiz bo'l." So'ngra Shayx Junayd Shibliyga Damovandga borishni va u yerda bir vaqtlar amir bo'lgani va xalq ustidan hukmronlik qilgani bois u yerdagi xalqdan rozilik olishni taklif etadi. Shibliy Damovandga borib, uyma-uy yurib, xalqdan rozilik so'raydi va faqat bir uyning egasini topolmaydi. U o'sha kishiga zulm qilgani uchun unga 100 ming dirham pul to'laydi. 4 yil o'tgandan keyin Shibliy yana ustozi Junayd oldiga boradi. Aytishlaricha Junayd unga mansabparastlik nishonlarini ko'radi va uni yana bir yil davomida gadoylik qilishga yuboradi. Shibli har kuni gadoylikdan tushgan pulni Junaydga berardi va Junayd esa ushbu pullarni darvishlarga bo'lib berardi. Shiblining o'zi esa kechalari och qorin bilan yotardi. Bir yil o'tgandan keyin Junayd Shibliga muridlarining yig'inlariga ularga xizmat qilish sharti bilan ishtirok etishga ruxsat beradi. Shibli ushbu shartni ham qabul qiladi va bir yil davomida Shayx Junaydning muridlariga xizmat qiladi. Bir kuni Junayd Shiblidan ahvol so'raydi. Shibli o'zini Xudoning eng kamtarin xalqi deya ataydi. Ushbu javobdan keyin Shayx Junayd Shiblining chin iymoniga ishonib, uni sufiylar toji deya ataydi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan oqshomgi dasturimizda dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruknosidagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Elektron manzilimiz esa uzbek.porstoday.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ayrim tadqiqotchilar va adabiyotshunoslar Shiblining boshqa ustozlari ham borligi xususida ma'lumotlar berishgan. Ushbu ustozlardan biri Eronning mashhur orif Mansur bin Halloj edi. Eronning hozirgi zamon tarixida yetuk tarixchi va tadqiqotchi sifatida tanilgan doktor Zarin Kub o'zining mashhur kitobi Justujuv dar tasavvufi Iron, ya'ni Iron tasavvufidagi izlanishlarda Shibli o'zining shatahiyot yoxud ko'rinishda shariatga xilof bo'lgan gaplar bilan Mansur Hallojning so'zlari va ta'limotlarini sharh berganini yozgan. Shibli o'zining asarlarida ham Halloj bilan aqidasi bir ekaniga ishora etib, o'zining jununini najot topish manbasi va Hallojning aqli uning shahodatiga sabab bo'lganini bayon qilgan. Shibli ko'plab shogirdlarini tarbiyalagan. Biroq mashhur shoir Abdurahmon Jomiy Nafhat ul-Ulum kitobida Abul Hasan Ali bin Ibrohim Husriyni Shiblining yagona va haqiqiy shogirdi bo'lganini ta'kidlaydi. Mavlono Jomiyning yozishicha, Shibli Abul Hasan Ali bin Ibrohim Husriyni o'ziga o'xshab devoni deb atagan hamda ular o'rtasida abadiy ulfatlik mavjudligini ta'kidlagan. Shayx At-Torning Tazkiratul Avliyo kitobida yozilishicha, Shiblining shogirdlari bilan bo'lgan suluki shunday bo'lgan. U shogirdlariga tavba qilishni buyurar ekan va so'ngra biron oziq-ovqat o'zlari bilan olmasdan Baytullohni ziyorat qilish uchun safarga jo'natar ekan. Shayx Shibli 87 yoshda olamdan o'tgan va Bag'doddagi Xizron qabristonida dafn etilgan. Uning vafot etgan yilini Hijriy qamariy 334-chi yo 335-chi yilda ekanligi zikr etilgan. Shayx Shibliga tegishli bo'lgan mustaqil asarlar bizgacha yetib kelmagan. Ammo uning so'zlari, ishoralari, munojotlari, she'rlari va hikoyatlari ko'plab tazkiralarda uchraydi. Shayx Shibli haqidagi so'zlar va rivoyatlar ko'proq Hijriy qamariy 6-chi asrda yashagan mashhur shoir va orif Shayx At-Tor shofirining kitoblarida mavjud. Shayx At-Tor o'zining mashhur kitoblaridan biri Tazkiratul Avliyo kitobida Shayx Shiblining hayoti hamda uning irfon va tasavvufdagi maqom haqida qiymatli ma'lumotlarni bergan. Bunga ilova, Shayx At-Tor o'zining Mantiqut Tayr va Ilohiy nomi kitoblarida ham Shibli haqidagi ayrim rivoyatlarni nazm bilan bayon etgan. Ibn Arabiy ham At-Tajalliyot ul Ilohiya kitobida tajalli marotiblari bo'lgan ikki bor Shibli bilan muloqot qilganini bayon qilgan. Ibn Arabiy Futuhoti Makkiya kitobida ham Shibliga tegishli ayrim so'zlar va hikoyalarni naql qilgan. Komil Mustafa Shibli Shayx Shiblining tarqoq she'rlarini Abu Bak Shibli devoni nomi bilan to'plagan. Tadqiqotchilarning aqidalariga ko'ra Shayx Shibli Eronning irfon tarixida 4 xususiyatga egadir. Ularning biri Eronlik buyuk orif Boyazid Bastomiga o'xshab, u ham ishqqa ko'proq urg'u berardi va oshiqona irfonning yetakchilaridan biri edi. Shayx Atorga ko'ra, Shiblining Junayd bilan qilgan suhbatidan ma'lumki, haqning o'ziga tortishi, ya'ni ilohiy jazb etish bandaning talabi va harakatidan ustunroq turadi. Aziz tinglovchilar, dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar Ruknovosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.